Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men maksat Ataev dowam etdirýärin. Halkara valyuta fondunyň türkmen ykdysadyýetine berýän bahasy türkmen hökümetiniň sanlaryna çapraz gelýär. Halkara valyuta fondy 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jemgyýet içerki öneminiň ösüş derejesiniň 0.18 göterme deň bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti bu sanyň 5.19 göterme barabardygyny öňe sürýär. Halkara valyuta fondy dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilik Boyunca yayradan dünya iqtisadiyyatının ösüş perspektivaları adlı sonku hasabatını Türkmenistan'ın hödürleyen resmi statistiki sanlarına ulanmadı. Hasabat dünya yurtlarına şolsanı Türkmenistan'a pandemiyanın fonunu iqtisadi ösüş perspektivalarını selceriyar. İlatın sonku bir neçil veri duçar bulayan iqtisadi kıyınçılıklarına varamazdan Türkmen hükümeti 12. fevralda yılın cemlerine bağışlanan meclisine 2020. yılda yurtta cem içerki önümün ösüş tepkinin 5.19 götürme deng olanlığını ıqlan etti. Halkara Valyuta Fondu odolku yıllarda çap edin hasabatlar iqtisadi ösüş boyunca Türkmenistan'ın hödürleyen resmi sanlarını ulanırdı. Glasgow Üniversitesi'nin Profesör Merkezadi boyunca bilirmen Lukan Çeski 9. aprelde Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda Halkara Valyuta Fondu'nun Türkmenistan boyunca hödürleyen täze sanlarını övürüm nokoda atlandırdı. Bu övürüm nokodudur. Enni bizim yurt varada onsuz hem bilyen zatlarımıza qabat gelyen käbir statistiki sanlar var deyip Ançeski aytdi. Bilermenin sözlerine göre Halkara Valyuta Fondu Aziyanın Ösüş Bankı bütün dünya bankiyalı halkara uğramalar. Ozolku yıllarda Türkmenistan'ın hükümetinin resmi sanlarını ulanmak bilen Türkmen reallıklarına qabat gelmeyen statistiki mağlumatları hödürleyerdi. Azatlık Radyosu ve beylik qararsız neşirler hem sonku bir neçe il veri Türkmenistan'a barha yaramazlaşayan iqtisadi şertler, yurtta devam ediyen azık yetmesiligi, haritların bakalarının barha yokorlanmağı, yurt rayetlerinin bankamatlardan pul çekmesi, mekte yüzbeyiz bolyan kıyınçılıklar varada iyilgiderlik xabar verip gelyerdi. Yöne Halkara Maliye İnstitutları esasan hükümetin resmi statistikalarına salgılanıp şu vaqda içine Türkmenistan'ın iqtisadi kıyınçılıklarını tasdiklamayardı. Bilermen hükümetin hödürleyen resmi tanlarını ulanmak bilen bir neçe halkara uramanın şu vaqda içine Türkmen rejiminin galp mağlumat ve ıtvarsız hasabat vermek tecrübelerini goldan onaytdi. Halkara urumaların Türkmen iqtisadiyetine yokor baxa vermegi Türkmen halkını käbir halkara yardımlardan mahrum edip gelyerdi. Yatlasak geçen aprelde Evropa Birleşigi Evropa Toporu Maliye Himayetinin çäklerini Kırgızistan'a, Täjikistan'a ve Özbekistan'a 134 milyon euro meçberini pandemiya qarşı maliye kömegini verdi. Türkmenistan ve Qazaqstan halkara maliye institutlarına göre ortadan yokor yerdeceli devlet hasabının nıkları sebepli bu yardımdan mahrum edildi. Bütün Dünya Bankı Türkmenistan 2012 yılda ortadan yokoru girdicili yurtların hatarına koştu. Ançeski'nin inancına göre Halkara Maliye İnstitutlarının Türkmenistan marada hakikate yakın insanları hasavat vermeyi Türkmenistan'ı dünya arenasına özüne layık kategoriye yerleştirir. Ve kıyın iktisadi şartlarda zirur halkara yardımlar Türkmen halkına el yeterli olur.
Honest reporting starts to be the rule rather than the exception. We're going to see Turkmenistan, for instance, put in different categories for international aid, so
Doğruçul hasavatları kadadan çıkma değil de kada övürülse onunla Türkmenistan meselem halkara himayetler bilen bağlı başka kategoriyalara yerleştirilir. Ol meselem bundan beylek Merkezadiyede ortadan yokoru girdicili devlet olmaz. Ezir çekeyen iktisadiyetli yurtların toporuna yerleştirilir. Bu hem aslında doğru orun olur, layık orun olur deyip bilermen aytti. Şelide ol doğruçul hasavatın halkara maliye uğramalarının öz avrayına da koşunt koşacak aytti. Türkmen resmileri ve devlet medya serişteleri yurttu. Bağtiyarlık ve berkararlık zamanasının hüküm sürüyenliğini, halkın avadan durmuşta yaşayanlığını tekrarlayar. Yönü iş yüzüne barha yaramazlaşayan iktisadi şartlar devlet medyasının aydiyanlarını tasdiklamayar. Ekspertin sözlerine göre Türkmen hükümetinin yürüdüyen altın asır siyaseti onun yaramazlaşayan iktisadi şartları boyun almağını peskelçilik dürüdüyer.
This golden age era actually prevents them for admitting
Türkmen hükümetinin altın asır zamanası varada aydiyanları onun hakikati boyun almanın önünü bağlayar deyip bilermen aytti. Bu aralıkta Halkara Valyuta Fondunun Türkmen iktisadiyetinin ösüş derecesinin pesliği varada beriyen hasavatı Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov'un yurdun iktisadiyet ve maliye ulgamlarını bildiriyen nagililiklerinin İzyanına qabat gelyer. Prezident Berdimuhammedow soňky aýlarda bir näçe gede global koronavirus pandemiýasynyň fonuny global ykdysadyýetiniň haýallaýanlygyny, dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň Türkmenistanda belli bir derejede öz täsirini ýetirýändigini aýtdy. Berdimuhammedow fevralyň başyna ýanygyş energetika resmiýetleriniň öňünden çykyşyna dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň ýurdun önümçilik we maliýe görkezlerine ýaramaz täsir ýetirýändigini aýtdy. Fevralyň ahyrlaryna türkmen deputatlarynyň öňünden çykyşyna Berdimuhammedow Muhammedow koronavirusun dünya iqtisadiyyatına her ayda 400 milyard dollar töwerek ziyan ýetirendigini we dünya boýunça 500 milyon töwerek iş orunyň ýitirilendigini aýtdy. Ýöne pandemiýanyň Türkmenistana ýetiren ziyanlaryny aglamady. Türkmen prezidenti 11-nji martda iqtisady meseleler boýunça wice-premierler bilen hem-de döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen geçiren ýygnagyna dünya iqtisady wazirlerine durnuksuz ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistana makro iqtisady ýagdaýyň durnukly bolmagyny Galyanlygyny sözüne goşdy. Bu maslahatyň dowamyny türkmen resmiýleri soňky ýyllarda ýurdun newit gaz guruluşy, sanagat, ulag kommunikasiýa we oba hyzuluk toplumlary üçin 14 milliard töwerek daşary ýurt karsery işçileriniň çekilendigini ma'lum etdi. Halkara valyuta fondunyň Türkmenistanyň ykdysadyýetine pes baha bermegi hem-de türkmen hökümetiniň bar bolan ykdysady kynçylyklary gytaklaýyn boyun almagy Halkara valyuta fondunyň pandemiýanyň fonuna dünýä ýurtlary üçin 104 milliard dollara barabar maliýe ýardym bermegi gödöňünü tutýan wagtlaryna gawat gelýär.